ääni. Rivit järjestykseen.
Tervetuloa kuuntelemaan Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran podcast-sarjaa Työväen ääni. Sarjan ensimmäisellä kaudella Rivit järjestykseen, työväki ja kontrolli. Pureudumme kontrolliin yhteiskunnallisena ilmiönä kuudesta eri näkökulmasta, useiden eri tutkijavieraiden kanssa. Kuten tämän podcast-kauden aikana tulemme huomaamaan, kontrollia esiintyy monella eri elämän alueella. Mutta työelämässä kontrollia esiintyy erityisen paljon. Vai esiintyykö? Minä olen Pete Pesonen ja tänään aiheenamme on työelämän suhteet ja kontrolli. Aiheen asiantuntijoina ja keskustelijoina ovat emeritusprofessorit Pauli Kettunen ja Kari Teräs. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Ja alkuun on hyvä täsmentää tutkimuskohde, eli työelämän suhteet. Mitä oikeastaan tutkimme, kun tutkimuskohteena on työelämän suhteet? Pauli.
Työelämän suhteet on hyvin laaja käsite. Se voidaan määritellä hyvinkin rajatustikin, mutta se tapa, jolla omassa tutkimuksessa, joka erityisesti on ollut pohjana tälle keskustelulle, on sitä käsitellyt myös semmoisessa hankkeessa, joka tuon Karin kanssa yhdessä muutamia vuosikymmeniä sitten toteutimme, niin siinä työelämän suhteet määriteltiin aika laajasti. Se hankkeemme nimi oli Tieto ja työelämän suhteet teollistumiskauden Suomessa, ja työelämän suhteisiin sisällytimme sekä työntekijöiden ja työnantajien suhteet ristiriitoineen, organisoitumisineen, sopimuksineen, että työn organisointitavat, työorganisaation toimintatavat, työntekijöiden keskinäisen solidaarisuuden muodostumisen ja siihen liittyvien ongelmien historiaan. Sillä tavalla, että tällainen työelämään, työhön, työntekijyyteen, työsuhteisiin liittyvä sosiaalinen aspekti on sitten siinä keskeisin. Ehkä sen näin voisi noin yleisesti kuvata.
Ja sen verran varmaan tässä voi vielä täsmentää, että se on enemmän sitten teolliseen työelämään tämä hanke.
Niin, tämä 90-luvun alussa, 90-luvun aikana toteutettu Suomen Akatemian rahoittama hanke, niin siinä teollinen työ oli keskeisenä, mutta esimerkiksi tässä omassa osuudessani, jossa aika paljon käsittelin työn rationalisointia, siihen liittyviä ajattelu- ja toimintatapoja, niin siinä sellainen itsellenikin niin kuin osin yllättävä havainto oli, miten maaseutu yhteiskunnassa, hyvin maaseutuvaltaisessa Suomessa, monet rationalisointiopit liitettiin nimenomaan maatalouden edistämiseen, maataloustyön työn tehostamiseen. Ensimmäinen suomalainen noin aivan eksplisiittisesti rationalisointityöhön keskittynyt järjestö on nykyinen Työtehoseura, joka aloitti vuonna 1924 nimellä Maatalouden työtehoseura.
No, kirjoitat, Pauli, teoksessasi suojelusuoritus subjekti työsuojelun kehityksestä teollistuvassa Suomessa. Millaisena kysymykset kontrollista ja kurista työelämässä näyttävät teoksesi näkökulmasta?
Siinä se kontrolli liittyy osin siihen työorganisaation, sen työnjakoon, hierarkiaan, työnantajan työnjohtovaltaan, jonka ylläpitäminen on työelämän historian hyvin, hyvin keskeinen teema. Mutta se liittyy kyllä myös sitten työyhteisön erilaisiin epävirallisiin muotoihin, ja se liittyy myös siihen, miten sitten työnantajien ja työntekijöiden ja niin kuin myöskin sitten jossain vaiheessa työnantajajärjestöjen ja ammattiyhdysliikkeen välille syntyy sopimuksia, ja miten niitä kontrolloidaan sekä työnjohdon näkökulmasta että sitten myöskin täältä työntekijöiden puolelta, esimerkiksi luottamusmiesjärjestelmänä.
Mielenkiintoista. Karin väitöskirja Arjessa ja liikkeessä pureutuu työelämän suhteisiin enemmänkin lattiatason ja arjen historian näkökulmasta. niin minkälaisia näkökulmia ne avaavat työelämän kontrolliin?
Hyvin monenlaisia. Tässä voisi tavallaan taustaksi esittää just sen, että silloin niin kuin organisaatiot oli vielä hyvin heikkoja, järjestäytyminen oli alhaista, työlainsäädäntö oli vielä vajavaista ja sitten myöskin työehtosopimusjärjestelmä oli hyvin sellaista tasuppeaa ja suhdanteille altista. Eli tässä niin kuin tavallaan jäi kiinnostamaan se, että miten tällaisissa olosuhteissa työntekijät pystyy sekä suoraan että organisaatioiden kautta kontrolloimaan sitä omaa niin kuin elämäntilannettaan ja ajamaan omia intressejään, jos ei ole olemassa tällaista voimakasta organisaatiota, johon saatto turvautua. Ja siltä puolelta mä lähdin etsimään sitten ihan arjen tasolta, ihan työn tasolta, että minkälaisia sosiaalisia normeja ja keskinäisen kontrollin järjestelmiä siellä työelämässä oli, jotka tavallaan niin kuin korvas sitten sitä järjestäytymistä tai toi siihen niin kuin semmoisen yhden aspektin. Ja sitten mä aloin tästä lähtökohdasta sitten miettiä myös sitä, että no minkälainen se ammattiyhdistysliike sitten oli, jos se oli organisatorisesti heikko, mutta siellä oli sen alapuolella tällaista hyvin kiinnostavaa normia, koodijärjestelmää ja semmoista kontrollia, jossa pystyttiin niin kuin esimerkiksi ammattikuntaa niin kuin hallitsemaan, että se pystyy yhtenäisesti toimimaan ja muuta. Ja siinä sitten avautui myös tähän ammattiyhdistysliikkeeseen uusia näkökulmia, että se joutuu ottaa huomioon nämä, mutta toisaalta ymmärsin ne voimavaraksi. Ja siinä oli semmoinen jatkuva jännite, että ammattiyhdistysliike toisaalta pyrki kontrolloimaan sitä liikehdintää ja toimintaa ja toisaalta sitten saamaan sen oman toimintansa resurssiksi. Ja tästä avautui kiinnostavia näkökulmia sitten työelämän suhteisiin laajemminkin ja myös näihin kontrollinäkökulmiin.
Erittäin mielenkiintoista. Vielä jos täsmennetään vähän tätä aikahaarukkaa, eli lähdetään sieltä 1800-luvun loppupuolelta näissä tutkimuksissa ja sitten Paulin tutkimuksen osalta mennäänkin aika pitkälle 1900-luvun puoliväliin.
Kyllä sinne semmoiseen niin kuin alkuperäisaineistoon perustuvaa tarkastelua tulee, on siinä 1880-luvulta 1950-luvun alkuun, siis siihen sotien jälkeisiin vuosiin sitten tämmöisiä kytköksiä, yhteyksiä vedetään sitten näihin. Tuolloin, siis tämän kirjan, joka julkaistiin 1994, niin silloin tuona aikana käytyihin keskusteluihin työelämän uudistamista. Tuolloin oli 90-luvun alussa aika paljon sen tyyppisiä teemoja esille työelämää koskevassa keskustelussa, jotka edelleen ovat ajankohtaisia. Puhuttiin paljon paikallisesta sopimisesta, joustavuudesta, kilpailun merkityksestä. Oli paljon arvovaltaisia, vaikutusvaltaisia puheenvuoroja, jossa vaadittiin työelämän sääntelyn heikentämistä myös sitä tietä, että siirrytään keskitytystä sopimusjärjestelmästä paikalliseen. Eli hyvin tämmöisiä nykypäivän kannalta ajankohtaisia. Ja jollain tavalla tämän käsittelemäni teeman kytkin myös sekä tehtävän perusteluissa että johtopäätöksissä niin kuin tähän ajankohtaiseen keskusteluun, silloin ajankohtaiseen keskusteluun.
Joo. Mäkin voisin ottaa esiin sitten taas nämä tällaiset historiantutkimuksen piirissä niin kuin käydyt keskustelut, jotka ainakin tätä mun tutkimusta sitten niin kuin vahvasti vaikutti siihen ja loi uusia mahdollisuuksia tutkia näitä aineistoja. Ennen kaikkea nämä uudet historiat ja arkipäivähistoria oli semmoinen, joka pani miettimään. Siinä oli sellainen, että ikään kuin vähän vierasti sitä sellaista arkipäivähistoriaa, joka vaan kuvaili, että millaista se arki oli ja pyrki löytämään sieltä sitten erilaisia ilmiöitä. Mutta sitten esimerkiksi näihin aikoihin tuli keskusteluihin tämä saksalainen Alf Lütke, joka esitti tämän arkipäivän politiikka niin kuin konseption, jossa sitten sattuikin lähteä katsomaan, että no minkälaisia niin kuin tavallaan kollektiivisia käytäntöjä siellä oli ja miten nämä alisteissa asemassa olevat ihmiset pystyivät sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti niin kuin tavallaan reagoimaan siihen lisääntyvään kontrolliin, joka siellä työelämässä oli tietenkin vallalla, kun yhä tehostettiin ja yhä modernisoitiin yhä enemmän sitä tuotantoa. Ja se avasi niin kuin sitten tuota näkökulmaa. Sitten ei ollutkaan enää kauhean kaukana se, mitä ammattiyhdistysliike teki ja sai tavallaan siihenkin uusia näkökulmia. Mullakin se ajanjakso niin sieltä 1880-luvulta sinne 1920-luvun vaihteeseen, niin sillä oli monia perusteita, mutta Pauli oli yksi peruste, kun hän oli tehnyt sen sotien välisestä ajasta väitöskirja, jossa tietenkin tultiin myös aikaisempia aikoja, jossa tämä poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus, siinä oli samantyyppisiä niin kuin käsitteitä, mutta eri niin kuin näkökulmista, niin mä katsoin, että tässä on semmoinen, tästä saadaan niin kuin semmoinen tietynlainen niin kuin jatkumo näiden kahden tutkimuksen niin kuin kautta.
Jos vielä palataan tuohon arkipäivän politiikkaan, jos voit avata sitä konseptia.
No siinä on just se, että kun siihen saakka oltiin ajateltu sitä, että miten työväki niin kuin toimii siellä työelämässä, niin oli tämä vastarinta ja suostumus, että semmoisella käsiteparilla, että joko oltiin vastarinnassa tai sitten omaksuttiin ne esimerkiksi tällaiset niin kuin kontrolli välineet, sanotaan niin kuin joku urakkatyö tai joku semmoinen, niin ihan tosta vaan, niin tämä konsepti tavallaan niin kuin ei lähtenyt tällaisesta dikotomiasta, vaan siinä niin kuin ajateltiin sillä tavalla, että katsotaan minkälaisia niin kuin tätä kuria ja kontrollia väistäviä käytäntöjä on, miten työväki pystyy ottamaan tilaa ja aikaa, jota pyrittiin silloin rationalisoimaan haltuunsa ja vaikuttaa sillä tavalla siihen omaan asemansa työelämässä. Esimerkiksi ottamalla omia taukoja tai muuta vastaavaa semmoisia, ja sieltä löytyy aika paljon tämän tyyppisiä käytäntöjä, jotka oli tärkeitä silloin, kun ei ollut sellaista niin kuin kehittynyttä sääntelyjärjestelmää.
Ja siinä osa näistä käytännöistä oli sen tyyppisiä, joita työnantajat kovasti pyrkivät niin kuin juurimaan pois. Mutta että toisaalta niissä oli paljon sellaista, jotka itse asiassa olivat sille tuotannolle hyvin välttämätöntä hiljaista tietoa. Että sinänsä oli osa sitä ehkä sen teollisen organisaation ja sen teollisen hierarkian niin kuin ristiriitaisuutta myös tämä, sekä se, mitä Alf Lütke kutsuu, tämä saksan termi, eigensinn, omapäisyys, vaikea vähän tämä suomalainen, että sitten tämä hiljaisen tiedon käsite, että molemmat oli semmoisia, että molemmat on taas tämän työnantajakontrollin näkökulmasta hyvin arveluttavia asioita, ja samalla niissä on kuitenkin jotain semmoista, jonka täydellinen poistaminen sisältää niin kuin tämmöisiä tarkoittamattomia huonoja tuloksia työnantajan näkökulmasta sitten. Myöskin tämmöisiä ihan työturvallisuuteen liittyviä asioita voi ottaa, että onko niin, että työtapaturmat kertovat siitä, että ollaan huonosti sitoutuneita työhön, joka oli pitkään se käsitys. Tutkijat havaitsevatkin sen, että itse asiassa työtapaturmia tapahtuu kaikkein vähiten silloin, kun tehdään vähänpuoleisesti töitä. Ja tämän kaltaisia paradokseja työelämän tutkimus voi sitten havaita. Ja vähän niillä aalloilla tässä, niin Kari kuin minäkin, yritimme yritimme sitten ratsastaa tässä osallistua siihen keskusteluun näissä suomalaisissa.
Joo, ja yksi mielenkiintoinen tämmöinen niin kuin käsite, joka on monitulkintainen, joka liittyy meidän molempiin työhön, on tämmöiset rajoittavat käytännöt. Eli että se oli yksi tämmöinen arkipäivän niin kuin politiikan ja taktiikan tapa sitten ottaa sitä työtehoa ja sen sääntelyä haltuun ja sillä tavalla vaikuttaa siihen että ei työstä tule liian rasittavaa tai se ei vie terveyttä ja muuta. Ja tätä termiä on niin kuin paljon käytetty, mutta tästä arkipäivän politiikan käsitteestä käsin, niin tässäkin on se aspekti, että ei se aina tarkoittanut sitä, että pyrittiin niin kuin tekemään vähemmän ja muuta, vaan se saattoi tarkoittaa myös sitä, että tehtiin fiksummin. Ja että tehtiin just myöskin tämmöistä, niin kuin, mikä oli työnantajan kannalta ihan järkevää, ja se taas perustui ihan siihen, että sillä tavalla pystyttiin sitä kollektiivia vahvistaa ja työntekijöiden omaa asemaa siellä parantamaan. Että nämä on tämmöisiä mielenkiintoisia. Ja sitten tämä rajoittavat käytännöt on siinä taas sen Paulin tämän taylorismikeskustelun niin kuin ytimessä tavallaan, että se oli siihen niin kuin reaktiota tämä tieteellinen liikkeen johto.
Kyllä, niin. Tietysti tämä työn johdon ongelma siellä, että jos tässä työntekijöiden käsittelyssä on tämä kontrolliulottuvuus, niin kyllä tämä teollisuusyrityksille, niiden johdoille usein oli iso ongelma tämä työnjohtajan ongelma. Joo. Että se, että onko työnjohtaja kahdella tavalla, että onko siellä sitä lojaalisuutta riittävästi ja onko siellä auktoriteettia riittävästi. Ja se, että Ja jos se tulee mukaan se, että mikä se on se suhde siihen työntekijäkollektiiviin ja myös näihin epämuodollisiin sen kollektiivisuuden ilmenemistapoihin, että kun työnjohtokoulutusta teollisuudessa ryhdyttiin, työnantajajärjestöt ryhtyivät sen 20-luvun lopulla organisoimaan, niin tämä just tämä kaksinaisuus, se, että ovatko ne työnjohtotehtäviin noustaan niin kuin ammattityöntekijä pohjalta ilman koulutusta, niin onko siellä sitä lojaalisuutta se työntekijä työnantajalle, usein sitä auktoriteettia saattoi olla hyvinkin sinne työntekijöiden puolelle, mutta vähän toisella tavalla. Ja sitten se havainto, että nuori insinööri tai muodollisen koulutuksen saanut, häneltä puuttu taas kokonaan se auktoriteetti. Että kyllä siinä näkee hyvin, että miten nämä aiheuttavat aika tavalla pähkäilyä niin kuin työnantajajärjestöissä juuri tämän tyyppiset kontrolliteemat. Jos on koko ajan kysymys siitä, että mikä se oikeastaan se, myöskin se, miten nämä erilaiset tiedot ja tiedon rajat siellä tulevat esiin. Ja sitten alkaa aika varhain se jo siinä 20-luvun alussa, että ennen kuin näitä tayloristisia metodeja varsinaisesti sovelletaan, mikä tapahtuu sitten toisen maailmansodan jälkeen ja työn tutkimukset, aika- ja liiketutkimukset, niin kellokalle tulee työpaikoille, niin tulee se taylorismin kritiikki. Mm-hmm. Että täytyy pystyä tätä inhimillistä tekijää jotenkin käsittelemään ja se on niin kuin arvaamaton ja tulee semmoisia kehittelyjä, joita kutsutaan psykotekniikaksi. Tämä niin työpsykologian nousu siinä vaiheessa jo niin keskusteluun. Suomessa aika paljon olennaista. Se on ehkä meillä molemmilla. Ja ehkä vielä täällä mulla, sen takia, että mulla oli enemmän tämä ylhäältä päin tuleva ongelmien määrittely tässä itselleen tarkastelussa. Siinä tuli esiin se, että hyvin monet tämmöiset uutuudet ja modernit asiat tulee hyvin varhain Suomeen. Mm. Niitä omaksutaan sieltä niin sanotusti kehittyneimmistä maista, sivistysmaista. Joko niitä otetaan malleiksi tai sitten varoittaviksi esimerkiksi uhkakuviksi ja niin kuin ennakoidaan sitä tulevaisuutta. Että sitten keskustelu vaikkapa juuri tästä tieteellisestä liikkeenjohdosta, taylorismista, siitä miten siellä siellä niin kuin tiedon varassa organisoidaan. Se alkaa varhaisella 1910-luvulla hyvinkin Suomessa ja menee vuosikymmeniä ennen kuin niitä varsinaisia niitä käytäntöjä oltiin. Tämä sama pätee siihen työpsykologiaan, että 20-luvun alussa jo siellä kovin. No rautateillä aletaan tehdä jopa testejäkin, mutta että se sitten 40-luvun loppu on sitten sitä vaihetta, jolloin siitä tulee tämmöinen asia, jota myöskin institutionalisoidaan, tulee tuota työterveyslaitos ja sen sisälle ja tulee professuuria ja tämmöisiä työpsykologia.
Tässä vielä, jos voit avata vähän terrorismia, eli Yhdysvalloista lähtöisin olevaa.
Niin, se ajatus, että jollain tavalla on saatava kontrolliin tämä juuri se työntekijöiden hiljainen tieto, ja se on perustuttava niin kuin työorganisaation tämmöiseen tiedonvaraiseen tehostamiseen ja sitten sen tyyppiseen palkkausjärjestelmään, jossa työsuoritus ja palkka vastaavat toisiaan ja hyvästä työsuorituksesta palkitaan ja huonosta rangaistaan. Eric Winslow Taylor oli yhdysvaltalainen insinööri ja hän näitä pohti kovasti, mutta hänen ja siinä on mukana tämä, että hyvin selvä ero sen välillä, että miten työt suunnitellaan ja kuka ne suunnittelee ja miten ne toteutetaan ja kuka ne toteuttaa. Eli tämmöinen suunnittelun ja suorituksen erottaminen hyvin keskeinen, joka taas on sitten, mitä Kari tutki tätä juuri, tätä työntekijöiden arkisia epämuodollisia kollektiivisia. Siinä oli nimenomaan se, että siinä oli mukana sekä se työn suunnittelun että omatoimisen suunnittelun että sen toteuttamisen juttu. Ja sen niin kuin rajan tekeminen selväksi oli tässä taylorismi. Se, että taylorismi ei sitten ollut nyt sama taas kuin se, mitä sanotaan fordismiksi, joka nyt paljon näillä oli yhteistä se ajattelutavalla, mutta fordismi taas liittyy enemmän tämmöiseen juuri liukuhihnatuotantoon ja teolliseen. Taylorismi oli jotain sellaista, jota voitiin soveltaa myöskin esimerkiksi maataloustyöhön, kun me pohtia ainakin sitä yritettiin. Ja siis sen tyyppisiin töihin hyvin paljon, jotka oli ikään kuin sen koneen välittömän kontrollin ulkopuolella. Että sitten jotkut tutkijat ovatkin sanoneet, että taylorismi kehittyy nimenomaan sitä varten, että oli niin paljon vielä myöskin teollisessa työorganisaatiossa ja laajemmin semmoisia töitä, joita se kone ei sinänsä kontrolloinut. Ja niitä varten täytyy olla sitten niin kuin omat tapansa. Taylor oli erittäin vahva käsitys siitä, että tämä on erittäin oikeudenmukainen systeemi, tämä asia. Että siinä jokainen, kaikki näkyy ja se, että ja kokemus siitä, että saan palkkaa juuri siitä omasta työsuorituksesta.
No, ja tässä käsittääkseni sitten työjohdolla on aika suuri osa tämän kokonaisuuden hallinnasta.
Kyllä, ja sitten tulevat nämä omat erikoisasiantuntijansa, nämä työntutkijat, aika- ja liiketutkimusten tekijät, joita Suomessakin oli näitä yrityksiä muutamissa 30-luvulla alkoi, ja sitten ne Huhtamäki, jota Kari on tutkinut, oli näitä edelläkävijöitä siinä. Mutta sitten se oli itselleni ollut mielenkiintoista, koska tämä työsuojelu oli tässä nytkin puheena ollessa kirjassa tavallaan semmoisena läpikäyvänä juonteena, että monet työturvallisuuteen, työsuojeluun liittyvät teemat oli hyvin lähellä tätä tayloristista ajattelua, siis tämä amerikkalainen safety first, turvallisuus ensin, turvallisuustyö, että amerikkalaiset suuryritykset 1900-luvun alusta lähtien toteuttivat, niin se oli tavallaan, voi sanoa, että se oli tämän taylorismin niin kuin tämmöinen turvallisuushaara tavallaan. Siinä oli ihan samat ajattelu- ja toimintatavat, kasvatus, itsekuri, tapaturma tehokkaan tuotannon häiriön estäminen sitä kautta, että se inhimillinen tekijä saadaan kuriin ja kontrolliin, koska sitten se pysyvä ajatus, ja tässä turvallisuuspropagandassa se jatkuva ajatus oli se, että 80% ajatta tapaturmista johtuu inhimillisestä tekijästä. Ja sitten toisaalta siellä niin kuin työtapaturmien väheneminen todettiin, että olemme onnistuneet tässä, mutta edelleen tämä sama käsitys pysyy siellä tässä turvallisuuspropagandassa, 80% tapaturmista johtuu inhimillisestä tekijästä.
Joo, tämä on mielenkiintoinen ajatus, tämä, että niin kuin tämä kritiikki tavallaan tuli niin kuin etuajassa verrattuna näihin niin kuin sovelluksiin. Ja mä sitten tuossa omassa tutkimuksessa koitin paneutua siihen että miten ammattiyhdistysliike ja laajemmin työväki suhtautui tämän tyyppisiin niin kuin rationalisointi-ideoihin ja taylorismiin, jota ei vielä oltu esimerkiksi sovellittukaan siihen, mutta siinä oli olemassa ne tietyt ideat. Niin silloin mun oli mentävä siihen suhtautumiseen urakkatyöhön. Se oli semmoinen niin kuin erittäin suuri murros, johon kuitenkin jo liittyi nämä samat elementit, vaikka tieteellisen liikkeenjohdon niin kuin ideana oli sitten tehdä tästä urakkatyöstä niin kuin sellaista, että siihen ei liittyisi niitä riistoja, tämän tyyppisiä elementtejä, joka oli keskeinen osa sitä kritiikkiä, joka esitettiin. Ja jotenkin näkyi selvästi, että vaikka siinä oli erilainen se ajatus tässä taylorismissa, tai että se vei niitä sitten niin kuin pidemmälle, niin sitten se kritiikki oli aika tavalla sieltä urakkatyön kritiikistä niin kuin juontuvaa. Siinä oli just samoja elementtejä, eikä koettu, että ne ideat toteuttaisi just niitä, mitä Taylor puhui tästä oikeudenmukaisuudesta ja palkan ja työsuorituksen vastaavuudesta ja näin poispäin. Että tämä tavallaan loi sen tyyppistä niin kuin pohjaa, joka varmaan sitten jatkossakin vähän vaikutti siihen, että miten otettiin vastaan tällainen uusi idea.
Tuossa on se mielenkiintoinen, että se taso, jolla jo tosiaankin siellä arjessa suhtaudutaan näihin sekä ajatuksiin että käytäntöihin, ja sitten se, miten työväenliike, ammattiyhdistysliike, mikä se suhtautumistapa sitten on, ja miten nämä arkiset suhtautumistapa siihen liittyy, koska sosiaalisen työväenliikkeen nyt keskeinen piirre on ollut se, jo Engelsiltä tuleva asia, että sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi. Ja se, että missään tapauksessa sen tyyppistä kantaa ei sopinut ottaa eikä otettu, että sosialistit vastustaisivat niin kuin tieteellistämistä, koska sitä kapitalismin erilainen anarkia ja suunnittelemattomuus oli juuri se, mikä piti voittaa. Ja jos jokin oli suunnitelmallista, niin nämä tayloristiset opit vannoivat suunnittelun, sen, vaikkakin vain siellä rajatussa mielessä sen nimen, että tehtaan työorganisaation suunnitelmallisuus. Ja se ajatus, että tietenkään emme ole koneensärkijöitä, tuli hyvin vahvaksi. Sitten viitattiin tähän teollistumisen varhaisvaiheen niihin reagointitapoihin, jossa työväestön elinolosuhteiden kuristuminen tai epäkohdat nähtiin nimenomaan teknologian aiheuttamana kysymyksenä. Siitä irtautuminen oli hyvin, hyvin keskeinen asia työväenliikkeelle. Ja myöskin suhtautumisessa taylorismi, että siinä sitä kutsuttiin tieteelliseksi hoputusjärjestelmäksi ja siihen liitettiin monenlaista pahaa, mutta siinä oli juuri se myöskin sen uuden sosialistinen yhteiskunnan niin kuin itua siinä tehtaan suunnitelmallisuudessa. Että toisaalta niin kuin tehtaassa oli tämä kapitalistin niin kuin diktatuuri, mutta siellä oli se suunnitelmallisuus. Sitten markkinoilla taas oli, kapitalistissa markkinoilla on kyllä markkinoiden vapautta, mutta siellä on myöskin markkinoiden niin kuin anarkia. Sitten pitää nämä anarkia ja diktatuuri, kun ne voitetaan, niin siinä ollaan sitten niin kuin tässä suuntauduttu sosialismi. Tämä tämmöinen niin kuin suhtautuminen taylorismiin oli käytännössä hankalaa, mutta tämmöisellä opillisella tasolla se ei suinkaan ollut niin kuin pelkästään jotain, joka heitetään sivuun.
Joo, ja tässä sivutaan nyt myös mielenkiintoisella tavalla sitä työelämän näiden toimijoiden, eli työntekijöiden, kun on se työntekijäkollektiivi, ja miten he ovat kontrollin kohteena ja sitten myös toimivat siellä ammattiyhdistysliikkeessä ja miten se saattaa sitten ristiriidassa siihen ammattiyhdistysliikkeen katsannot siihen työntekijäkollektiivin rattiatason niihin katsantoja vai?
Joo, tämä oli tietenkin yksi semmoinen, koska nämä tällaiset käytännöt ja sosiaaliset normit ja koodit, joita siellä työelämän lattiatasolla toteutettiin, niin ei ne niin kuin väistämättä mennyt yksin sen kanssa, mitä ammattiliike ajoi työsuhteiden niin kuin organisatorista sääntelyä ja tällaisia työntekijän niin kuin kasvattamista kunnollisuuteen ja rationaalisuuteen ja tämän tyyppisiin. Se oli hyvin vahva tällainen suuntaus tuossa jo 1910-luvulla, jossa pyrittiin ihan tällaisia rationaalisia talousbudjetoinnin ja muita ideoita saamaan niin kuin työläisarkeen. Mutta nämä oli niin kuin jossain määrin sitten tietenkin jännitteissä suhteessa niihin käytäntöihin, joita siellä työelämän lattiatasolla jouduttiin harrastamaan, koska tämä oli niin kehittymätön tämä järjestelmä sitten niin kuin vaikuttamaan niihin työoloihin, palkkaukseen, työaikaan ja tämmöiseen niin kuin jatkuvasti. Että oli välillä semmoisia niin kuin näistä paikallisissa työehtosopimussuhteissa, niitä saatiin esimerkiksi suurlakon jälkeen runsaasti. Ne melkein kaikki menetettiin sitten ennen ensimmäistä maailmansotaa. Sitten tuli vuosi 17, jolloin niitä taas saatiin, ja 20-luvun alussa ja näin poispäin. Se oli hyvin tällaista suhdannealtista, ja totta kai sitten työpaikoilla koitettiin mahdollisimman semmoisia pysyviä ja semmoisia käytäntöjä, joihin itse pystyi suoraan vaikuttamaan, kun tämä edustuksellinen sääntely oli niin kuin tässä vaiheessa heiveröistä. Mutta se idea oli siellä niin kuin ammattiliikkeessä vahva, että täytyy saada tällaista niin kuin sosiaalista lainsäädäntöä ja ennen kaikkea täytyy saada toimiva sopimusjärjestelmä ja nimenomaan kansallisella tasolla, jotta sitten voidaan niin kuin kaikille turvata nämä samat olosuhteet. Tämä ideoiden ja käytäntöjen ristiriita, niin se oli totta kai siinä iso, ja se tuotti myös niin kuin ongelmia sitten, millä tavalla esimerkiksi ammattiyhdistysliike pystyi kontrolloimaan tätä paikallistason niin kuin liikehdintää. Tiettynä aikoina sekin muodostui ongelmaksi, koska se toimintarakenne oli tällainen aktionistinen, mikä Pauli on hyvin määritellyt, että silloin kun tuli nämä olosuhteet saada aikaan muutoksia työehdoissa, työajassa, niin silloin siihen niin kuin lähdettiin ja pyrittiin niin kuin kokoamaan mahdollisimman laaja pohja. Ja olennaista oli se, että organisaation omat voimat eivät riittäneet, vaan siihen piti saada mahdollisimman paljon myös järjestäytymättömiä mukaan erilaisille. Mä oon kutsunut niitä erilaisiksi sopimusyhdistyksiksi tai väliaikaisen organisoitumisen muodoiksi, jolla sitten koitettiin saada otollisissa olosuhteissa muutoksia. Tämä ei tietenkään aina mennyt yksin niin kuin keskitetyn ammattiyhdistysliikkeen niin kuin ideoiden kanssa, ja se kontrolli oli vaikea välillä toteuttaa, mutta se juontui just tästä, että ne olosuhteet oli näin niin kuin epävarmat.
Sen tyyppiset asiat, esimerkiksi se, että jouduttiin siinä pohtimaan, että onko lakonmurtaja työvoimaa, mikä on se yleisempi tilanne, onko sitä saatavissa. Toisaalta kun tehtiin lakko, niin kesken tärkeä lakkoavustuksen niin se muoto oli se, että hankkiuduttiin johonkin tilapäistöihin muualle.
Joo.
Se, joka liittyy myöskin tähän ammattiliittojen, ammatillisten järjestöjen heikkouteen. Tietysti isoissa lakoissa saatiin Pohjoismaista tukea esimerkiksi, jos jonkun verran ehkä Neuvostoliitostakin jossakin tapauksessa, mutta ennen kaikkea Pohjoismaista. Ja tämän tyyppiset kaikki oli siinä mukana siinä harkinnassa, mutta kuitenkin se asia, että pitää olla varautunut siihen johonkin tilanteeseen. Usein se oli sitten keväällä.
Joo.
Keväällä toukokuussa suurin piirtein se aktion kohde monilla aloilla, varsinkin niillä aloilla, joissa kausityö oli oltiin kovasti kausittaista vaihtelusta kiinni. Juuri tämä alojen erilaisuus on tietysti osa, ja myöskin se, että että Turku, jota Kari on erityisesti tutkinut, niin oli kuitenkin esimerkiksi erilainen kuin monet puujalostusteollisuuden tämmöiset maaseudulle rakentuneet yhteisöt tai jotenkin muidenkin teollisuusalojen yhteisöt, jotka on rakentunut yhden tuotantolaitoksen, yhden yrityksen ympärillä, jossa sitten toisaalta aika vahvat paternalistiset työnantajarakenteet ja siinä mielessä hyvinkin hierarkkiset ja sitten kuitenkin paljon semmoisia niin kuin modernisoituja käytäntöjä. Että se on puhunut tämmöistä paternalismin modernisoinnista 20- ja 30-luvuilla ja jossa jo liittyy työläisasumiseen edistämään hyvin monet kontrollimuodot, työläisperheeseen, siis se myöskin se, että miten se on se vanha, jo vanha, se ammattien tarkastajat, nämä valtion työsuojeluviranomaiset, heidän toimintaansa, työnantajien toiminta ja myös työväenliikkeen. Kaikille oli aika tärkeää, että miten se työläisperhe rakentuu. Siitä ei varmasti puhuttu tavattomasti, mutta hyvin monet näin käytännöt oli jollain tavalla sitä myöskin rakentamassa. Omakotiasumisen edistäminen monilla tehdaspaikkakunnilla sieltä 20-luvun lopulta lähtien oli osa, jossa perheen äidillä on iso kontrollitehtävä, että mies ei mene politikoimaan tai ryyppäämään.
Tämä on tätä, mihin voitaisiin nyt vähän keskittyä enemmänkin, eli tähän työelämän kontrollijuuriin. Ja yksi näistä on juuri tämä paternalistinen malli ja sen jäänteet sitten, niin miten vähän käytit käsitettä paternalistinen juuri, niin miten määrittelet sen?
Se, että siinä on sen olennaista vastavuoroisuus, että siinä on se että huolenpidon ja tottelevaisuuden yhdistelmä ollaan ytimenä, jos lähtee tämmöisen moraalitalouden näkökulmasta, jossa idea on, että työnantaja tai joka tapauksessa paternalismin tavallaan se ylempi huolta pitävä tietää sitä sen huolettavan tarpeista sellaista ja pystyy tekemään sellaista, mihin tämä on niin omin voimin kykenimätön. Ja siinä mielessä sitten kaikki se tasoituspyrkimys, mitä työväen liikkeen järjestöt edustivat ja ammattiyhdistysliikkeen työehtosopimusvaatimuksineen oli ristiriidassa tämän kanssa. Mutta toisaalta sillä paternalismilla kyllä se että se ei ole vaan sitä semmoista niin kuin hiljalleen pois jäävää menneisyyden jäänettä, vaan sille tuli uusia moderneja muotoja. Jos katsotaan toisen maailmansodan jälkeisiä suomalaisia teollisuuspaikkakuntia, itse olen tutkinut esimerkiksi Partikkia ja parasti osittain Lappeenrannan tätä Partikki-yhteisöä toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta, niin kyllä siellä niin kuin erittäin paljon pysyy tätä ja nimenomaan jopa vahvistuneena niin kuin semmoista yhtiöyhteisöhommaa, jossa luodaan uusin modernein keinoin henkilöstölehdillä ja erilaisilla kilpailuilla ja ties minkälaisilla jutuilla sitä tämmöistä niin kuin jopa niin kuin paikallisyhteisön ylittävää sitoutumista yhteen yhteisöön. Se on sen kaltaisia rakenteita, joita nyt on ehkä tässä mielessä vaikeaa nähdä, mutta jotka eivät kyllä niin kuin olleet vaan niin kuin semmoisia, jotka olisi esimerkiksi työehtosopimusjärjestelmän omaksumisen jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen, että ne olisivat vain niin sieltä väistyneet, vaan kyllä ne eli siinä rinnakkain ja se saattoivat jopa niin kuin vahvistua. Eli oli niin kuin kaksi puolta tässä, sekä se tämmöisen niin kuin sanotaan pariteettisen työehtosopimusjärjestelmän, jossa on niin kuin tasavertaiset osapuolet. Toisaalta tämä yhtiöyhteisö, paikallisyhteisö ja laajempi yhtiöyhteisö, jossa taas on hyvin selvästi tämmöiset niin kuin hierarkkiset rakenteet, joita sitten näissä suomalaisissa monissa tehdasyhteisöissä vielä sekoittaa se, että tämmöinen tehdasyhteisö, kun se muodosti oman kunnan, kauppalan useissa tapauksissa, niin siellä kunnanvaltuustossa oli työväen enemmistö. jolloin se yhtiöyhteisö ja se kunnallinen poliittinen yhteisö, ne tekee sitten yhteistyötä siellä aika tavalla erinäköisistä asetelmista.
Joo, toi on mielenkiintoinen homma ja mä oon itse niin kuin havainnut sitten, just kun tuli esiin tämä esimerkiksi Turku, jossa oli sitten isoja teollisuuslaitoksia ja oli sitten niitä valinnan mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia siirtyä alalta toiselle, joka oli eri kuin näissä yhden savupiipun paikkakunnilla. Niin kyllä näissäkin se mun lähemmin tutkima toi Huhtamäki yhtymä, niin siellä tämmöinen niinku, oikeastaan niinku huippuunsa kehitettiin tämmöinen tehdasyhteisöllisyyden idea tämän sosiaalitoimen niinku kautta, että siitä tehtiin tämmöinen niinku ihan kokonaisvaltainen järjestelmä, joka käsitti sekä työajan että vapaa-ajan ja tavallaan niinku kehdosta hautaan, että sinne luotiin tämän tyyppisiä järjestelmiä ja niitä kehitettiin vielä senkin jälkeen, kun työehtosopimussuhteet saatiin sotien jälkeen, että ei ne niin kuin siihen loppuneet. Mutta totta kai ne oli tietyllä tavalla siinä alkuvaiheessaan, niin olivat sitten semmoinen vaihtoehto tai muuta, mutta kyllä ne sitten löysivät sitten niin kuin oman paikkansa siinä järjestelmässä ja työläisten elämässä. Että se oli hämmästyttävän kokonaisvaltainen järjestelmä, mikä oli kyllä siellä Partekillakin, että mikä siihen niin kuin rakennettiin. Ei tänä päivänä oikein sitä varmaan, tai sitä on vaikea kuvitella.
Ja siinä on yksi puoli, mikä tuohon liittyy, että tämä loi aika semmoista jyrkkää tämän vakinaisen työväen ja sitten tämän vaihtuvan työväen välistä rajaa, koska kuitenkin niin kuin, kyllä teollisuustoimintakin oli monella tavalla hyvin tämmöistä kausivaihteluista riippuvaista. Että oli paljon niitä työtehtäviä, no esimerkiksi metsäteollisuudesta, tämän raaka-aineen hankinnan osalta ja muuta, mutta ihan siinä tehdasyhteisössäkin rakennustöitä, tämän tyyppistä, jotka olivat kausivaihteluista riippuvaista ja joissa työsuhteet oli lyhyitä. Ja sitten on tämä vakinainen työväki, jossa niin kuin sukupolvesta toiseen oltiin saman yhtiön palveluksessa. Ja sitten vielä siellä elämänkaari, joka alkaa jostain nuorena miehessä, niin päättyy sitten muistan lukea niin Partikin henkilöstölehdestä jostain 50-luvulta, että se henkilö kuoli nyt 97-vuotiaana, hän jäi 5 vuotta sitten eläkkeelle yövartijan tehtävästä. Viimeinen tehtävä oli usein sitten tämmöisen kevyempää hommaa sitten siinä samassa yrityksessä.
Miten tämmöisessä näissä voimakkaissa teollisuusyhteisöissä, jossa on kuitenkin se hyvän työntekijän malli tai muoto aika hyvin määrittyy tehtaan ja sen koko yhteisön kautta, niin miten jääkö siellä ammattiyhdistysliikkeelle, niin minkälainen rooli tai onko se tyytyväisenä siihen? Huomataanko ammattiyhdistysliikkeen piirissä se tämmöinen pehmeä kontrolli ja onko siinä merkitystä?
Kyllä se varmaan huomataan. Tietysti tässä on se juttu, että silloin kun tämmöinen teollisuusyritys perustetaan jonnekin, niin ei siellä silloin ole vielä niitä pitkiä kokemuksia. Se perustamisvaiheet, ensimmäiset vaiheet, joissa tosiaan työvoima on uutta ja myös se totuttelee, niin se on oma, että aika luo niitä käytäntöjä, jotka sitten rakentuu varmaan ihmisten ihan siihen elämän semmoisena aika itsestään selvinä siihen elämän odotuksiin. Sitten se ehkä huomataan semmoisessa tilanteessa, että jokin käytäntö ei enää sitä ei lasketakaan enää sen yhtiön piiriin. Tässä 60-luvulla alkaa tulee tilanteita näissä näissä yhden yrityksen yhteisöissä, joissa monenlaiset yhtiön hoitamat sosiaaliset toimijat siirtyykin kunnalliseen ja hyvinvointivaltion ja erityisesti kunnan hoitamiksi. Tai sitten tämmöiset yhteisön infrastruktuuriin liittyvät asiat siirtyvät myöskin kunnan hoitamiksi. Sitten tämä huomataan, että ei tämä saadakaan enää yhtiöltä. Joku 60-luvun alun kirja jäänyt mieleen Lappeenrannasta, jota Paraisten Kalkin alueelta, että ammattiosasto sanoi, että nyt on taas varmaankin tämä lasten luistirata sitten aurataan ja jäädytetään, jolloin yhtiöltä tuleekin vastaan, että se on kunnan tehtäviä. Ja joka aikaisemmin oli ilman muuta ollut yhtiön tehtäviä. Ja tämän kaltaisessa varmasti huomataan se juuri se semmoinen kuin purkautuminen, sitten, joka tapahtuu siinä aika monessa tapauksessa, mun käsittääkseni siinä 60-luvun mittaan.
Tässä on hyvin nyt käyty läpi tätä teollisuuden kontrollia, mutta jos palataan vielä siihen työsuojeluun, miten siinä työntekijät ottivat sen vastaan, koska siinä on tietyllä tapaa työntekijöiden etua tuodaan ja sitten.
Siinä on ehkä ne kaksi aspektiakin pikkusen erilaisia, että toisaalta se valtiollinen valvonta, että ammattien tarkastajat tekivät tämä, niin sitä on muistitietoa, vaan muistitietoa että siitä, että tehtaalta, että ammattien tarkastaja tulee sillä vastaan ja lapsia ja nuoria tulee sieltä päin ja ammattien tarkastaja ihmettelee, mitä ne on liikkeellä, ne lapset sanoo, että ammattien tarkastaja tulloo. Jolloin se siellä, kun on lasten ja nuorten työvoiman käytön rajoituksia, joita nämä harvinaiset ammattien tarkastajan vierailut kuitenkin niin kuin kontrolloivat, suhtautuminen siihen yksi asiansa, jossa oli mukana sitä kasvatusta paljon, esimerkiksi naispuolinen ammattien, oli virkanimike naispuolinen ammattien tarkastaja, ja toteutuiko sitä kolme muistaakseni, ja Veera Jeltyyn menestyksellisesti sitä hoiti, ja hänen esimerkiksi tarkastustoimintansa ihan se oli määritelty, että se on tätä tämmöistä kasvatustoimintaa työläisperheen, eli tietysti naistyöläisten ja työläisperheiden äitien kasvattamista, ja se että ilmeisesti siellä sitten oli tämä sama, hyvin samantyyppinen tilanne kuin muuallakin, että osa otti hyvin vastaan tätä valistusta ja sitten oli sitten, että se menestys oli vaihtelevaa. Mutta toinen asia on sitten se työnantajien ihan oma toiminen aktiivisuus tässä turvallisuustoiminnassa, koska tosiaan kun mä mainitsin tämän Safety First-liikkeen, niin se oli merkittävä sekä itsessään, siis tämmöisenä yritysten turvallisuustoiminta, eikä laajuutensa takia, mutta semmoisena niin kuin kasvattavien ajattelutapojen ja se, että mistä tapaturmat johtuvat ja mitä vaaditaan, niin sen toteuttajana. Ja josta Sellakkius, Vuorineus, josta Sellakkius oli ensimmäinen, joka Suomeen toi tätä Safety First-aatetta Amerikasta siinä 20-luvun alussa. Ja eri yrityksiin näitä järjestettiin, näitä tämmöisiä turvallisuustoimikuntia, joihin myöskin työntekijöitä kutsuttiin, enninkään niin varsinaisen niin kuin sieltä alhaalta päin tulevan edustautumisen mielessä, mutta työntekijöitä kutsuttiin turvallisuustoimikuntiin ja työnjohtajia pyrittiin kasvattamaan. Se työnjohtajien kasvatus oli tässä myös keskeinen. Kaikki tämä oli semmoista, jossa nimenomaan työnantajia, jossa kyllä ammattiyhdistysliike hyvin herkästi näki sen, että tämä on tämmöistä, ja tässä on tämmöinen herrojen verkko kyseessä, johon pitää suhtautua epäluuloisesti. Valkoisten työntekijöiden ammattijärjestö, semmoinenkin oli olemassa, oli useampiakin niitä, oli hyvin aktiivinen tässä propagandassa. Mutta kyllä se siinä vähitellen tuli, ja toisen maailmansodan jälkeen koko tämä toiminta niin kuin aika lailla kytkeytyi siihen työehtosopimusjärjestelmän säätelytoimintaan ja luottamusmiesjärjestelmä tuli siihen niin kuin tärkeäksi sitten ja siinä luottamusmiesjärjestelmässä se, että siinä oli mukana se, oli tavallaan personaaliunioni pitkään sen siinä, että sekä se työehtosopimusjärjestelmän edellyttämä luottamusmies että sitten työsuojelulainsäädännön siellä mainittu luottamusmissio, että työntekijät saavat esittää näkemyksiä näissä ammattien tarkastajille luottamusmiestä välitykseen. Nämä olivat semmoisia persoonaaliunioneja, kunnes sitten 70-luvun alussa nämä erkaantui sikäli, että säädettiin tämä työsuojelun valvontaorganisaatio, tai rakennettiin se, ja siinä sitten työsuojeluvaltuutetut oli ottaa se vanha lakisääteinen luottamusmies ja sitä sopimusjärjestelmä. Että siinä se muutos on itse asiassa, se on suhtautuminen tähän turvallisuustyöhön ja työnantajien turvallisuusajatuksiin. Siinä vähän tapahtuu vähän samaa kuin tässä suhtautumisessa taylorismiinkin, että siinä se enemmän tai vähemmän integroituu sitten kuitenkin tähän sopimuspohjaiseen järjestelmään. Siinä on työsuojelun semmoista ideologiaa on vanhastaan ollut se asia, että tämä taloudellinen tehokkuus, tuotannon häiriöttömyys ja työturvallisuus ja myöskin tämä työrauha, jotenkin kaikki kytkeytyisi yhteen. Tämä tämmöinen kuin työnantaja puolelta tuleva näkökohta on kyllä aika vahva ollut sitten tässä työsuojelun historiassa.
No jos tässä lopussa sitten laajennetaan vähän kuvaa työelämän kontrollista ja sen merkityksestä työväen historiaan ja sen tutkimukseen kokonaisuudessaan, niin minkälaisia vaikutuksia työelämän kontrolli on työväkeen ja työväen liikkeeseen laajemmassa kuvassa? Tässä on keskustelussa tullut jo kyllä sivuttu tätä teemaa, mutta miten?
Laaja kysymys tietenkin, koska sitä on niin monimuotoisesti ja välillä on työnantajat kontrolloimassa, välillä työntekijöiden sisällä, jotta pystytään tiettyjä normeja ja käytäntöjä saamaan. Ja sitten taas ylhäältä tulee kontrollia, jonka ideana on muuttaa ja vaikka modernisoida niitä käytäntöjä. Se on niin semmoinen niin kuin risteävä kehä. Ja niitä sanotaan niin kuin joskus silloin 70- tai 80- ja 90-luvulla vielä oli tämmöisiä isoja kansainvälisiä keskusteluja, joissa käsiteltiin tätä kontrollia, jotka aika paljon kuitenkin kytkeytyi tähän niin kuin taylorismin tarkasteluun ja näin poispäin. Mutta mä en osaa oikein sanoa, että onko tämä nyt sitten jäänyt jotenkin vähemmälle liittyen ehkä just tuohon, mitä Pauli totesi, että nämä on niin kuin sillä tavalla kytkeytyneet yhä enemmän niin kuin yhteen ja tähän niin kuin työehtosopimusjärjestelmään ja tämmöiseen niin kuin pariteettisten käytäntöjen sisään, niin onko enää niin kuin tämän tyyppisiä kysymyksenasetteluja, jotka liittyisivät tähän kontrolliin, niin onko ne niin kuin tänä päivänä pinnalla, niin sitä mä en oikein osaa sanoa. Mutta voisi kuvitella, että ne oli silloin aikoinaan niin kuin tärkeimpiä, mutta tiedä mitä mieltä Paulia.
Yksi ehkä näissä liittyy nyt siihen tämmöiseen taloudellisten näkökohtien ja sosiaalisten näkökohtien suhteeseen, että hyvin monissa näissä ajattelu- ja toimintatavoissa, joita tässäkin on käsitelty, niin niissä on ollut semmoinen vahva pyrkimys jotenkin saada nämä niin kuin jotenkin hyvin sopusointuun keskenään ja että se kontrolli olisi sitten semmoista hyvin niin kuin semmoista itsekuria, tehokasta ja toisaalta jotenkin myös sen tekijänsä kannalta sitten tuloksellista ja hyvää tuottavaa toimintaa. Että ehkä siitä se semmoinen, niin kuin, jos miettii ihan tämä nykykeskustelu ja myös niin kuin tämä tämmöisiä näkökulmia historiaan, niin ehkä siinä sitä kautta niin tämä kontrollinäkökulma näyttää niin kuin ikään kuin historiallisesti kiinnostavalta siksikin, että tällä hetkellä puhutaan niin paljon kannustimista. Ja että se, että ikään kuin tämmöisillä, ja että miten sitä kautta saavutetaan jotain. Ja silloin me nähdään, että itse asiassa siinä se usein niin kuin aika raalta näyttävä ja kovalta näyttävä, että on varmasti kovana koettu kontrolli kuitenkin aikoinaankin perusteltiin hyvin usein kannustimilla. Taylorismi perustui kannustimiin, se kontrolli. Hyvä työsuoritus palkitaan ja luodaan erilaisia käytäntöjä, mekanismeja, joilla nimenomaan sitä hyvää työsuoritusta, häiriötöntä työsuoritusta, sellaista, johon ei kuulu myöskään tapaturmaa, koska se on niin kuin tehottomuuden yksi ilmentymä, niin se kaikessa tässä on kuitenkin ollut se mukana. Tietenkin mä ajattelin sitä, että nyt tällä hetkellä olisi ehkä hyvä sitten kuitenkin tässä nykykeskustelussa miettiä, että missä määrin tähän kannustavuuden ja kannustimien korostamiseen, tämmöiseen positiiviseen, missä määrin siihen kuitenkin liittyy edelleen sitä kontrollia, kun työelämää kehitetään. Innovatiivisuuteen ja sitoutumiseen ja joustavuuteen ja kaikkein muun tämän tyyppisiä. Mikä näiden käsitteiden, missä määrin niissä käsitteissä on kysymys siitä, kenelle joustavaa ja ketä palvelevaa innovatiivisuutta. Että osa näistä kysymyksistä on varmasti ihan semmoisia tämän hetken niin ajankohtaisia ihan yhteiskunnallisen keskustelun, mutta myöskin niin tämmöisen niin työväen liikkeen historia ja työväen historian näkökulmasta.
Kiitos. Kiitos Pauli ja Kari tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Tämä on ollut oikein hyvä katsaus työelämän suhteiden ja kontrollin historiaan. Ja tämä on siis Rivit järjestykseen ja jatkamme työväen ja kontrollin välisen suhteen tarkastelua sarjan tulevissa jaksoissa. Kiitos. Kiitos.